Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស6នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងទុកព្រួយប្រទេសចិនប្រើកម្លាំងដោយមិនប្រើអាវុធដើម្បីអះអាងសិទ្ធិក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាលក់អិនធានកាបូនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Disney
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានឈ្មោះថា The Observatory ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថ្លែងរបស់អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតមកពីតាមបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្ដែងទុកព្រួយអំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Munich នេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសុក្រដែលគេមានជំនឿថាបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់ថ្លែងទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៃពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលសេចក្តីលើកអំពីស្ថានភាពនេះនៅតែកំពុងលេចឡើងដោយក៏សមានចិត្តរបស់យើងមានទៅកាន់ពួកជនដែលបានត្រូវរបួសលោកប្រធានាធិបតីបានគាត់សម្គាល់ថាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយក្នុងបណ្ដាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រទាំងអស់ដែលប្រជារាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់ត្រូវការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងកាលៈទេសៈនេះគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឧបទ្ទហេតុនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រពួកពលិយអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាមានការបាញ់កំភ្លើងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលហាងលក់ទំនិញ Olympia ក្នុងទីក្រុង Munich ហើយពួកប៉ូលីសច្រើនអ្នកបានឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកំពុងមានការតាមរកចាប់មនុស្សនៅទូទាំងទីក្រុងនេះពួកប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាមានអ្នកបាញ់កំភ្លើងលើសពីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីលម្អិតទេអំពីថាតើអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះឬពួកអ្នកបាញ់កំភ្លើងទាំងនេះជានរណាឡើយប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកឃើញហេតុការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាបានឃើញមនុស្ស3នាក់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវីដេអូរបស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញបារម្ភម្នាក់កាន់កំភ្លើងវែងមួយនៅខាងក្រៅហាងលក់អាហារចំអិនឆាប់ឈ្មោះ McDonald's នៅពេលជនប្រដាប់អាវុធនេះលើកំភ្លើងបាញ់វងមនុស្សនៅចិត្តទីនោះអ្នកថតវីដេអូនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរត់គេចខ្លួនដែរនៅពេលមានស្នូការបាញ់កំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិកិច្ចប្រតិបត្តិការប៉ូលីសធំមួយកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Munich ពួកប៉ូលីសបានប្រើសេវាកម្មគ្រាមានអាសន្នទាំងអស់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងពិសេសដែលមានរួមបញ្ចូលពួកប៉ូលីសសហព័ន្ធផងដែរពួកប៉ូលីសបានសុំដល់សាធារណជនកុំឲ្យថតរូបថតឬវីដេអូសកម្មភាពពួកប៉ូលីសដើម្បីជៀសវាងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានណាមួយដែលជួយដល់ពួកជនជាប់សង្ស័យអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនតែប្រហែលថ្ងៃក្រោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអចិន្ត្រៃយ៍នៃទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីននៅជ័យជំនះនៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការទំនាក់ទំនងសាធារណៈធំមួយដើម្បីជំរុញគោលជំហររបស់បងខ្លួន ផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសចិនមានរួមបញ្ចូលការបង្កើនការគាំទ្រអន្តរជាតិដើម្បីបរិហារគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះនិងតាក់ទងជាមួយប្រទេសជាតិឯទៀតឲ្យបញ្ចេញការទ្រទ្រង់របស់ពួកគេដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលជំនួយជាច្រើនពីប្រទេសចិនជាប្រទេសទី1ដែលបានធ្វើដូចនេះតើអ្វីដែលអាចសម្រេចបានតាមរយៈការប្រើដោយប្រទេសចិននៅអ្វីដែលមនុស្សខ្លះហៅថាការទូតសិភៅឆែកនោះលោក Curtis S. Chin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីទ្វីបអាស៊ីនៅឯវិទ្យាស្ថាន Milken លោកបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសចិនក៏ដូចជាប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែរកំពុងខិតខំព្យាយាមជំរុញផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់តាមរយៈជំនួយអភិវឌ្ឍតាមរយៈការទូតតាមរយៈកម្លាំងដោយមិនប្រើអាវុធរបស់ខ្លួនដូច្នេះជាការច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលលោកអ្នកក្រឡេកមើលអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិនជាអ្នកមានមុខនីតិមួយនៅទីនោះទោះណាជាមានផលល្អបំផុតឬអាក្រក់បំផុតក៏ដោយយើងឃើញមានការនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជាតិនានាក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែជាការពិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីទាំងមូលប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមួយហើយដូច្នេះអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើជាមួយសភៅឆែករបស់ផងខ្លួនជាមួយការទូតរបស់ខ្លួនជាការខិតខំព្យាយាមដោយពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យមានមិត្តភ័ក្តិនិងដៃគូតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនរបស់ផងខ្លួនលោក Scott Harold ជានាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គោលនយោបាយអាស៊ី Pacific នៅឯសាជីវកម្ម Rand លោកបាននិយាយថារដ្ឋជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានជាទូទៅមាននិន្នាការចាត់ទុកអាស៊ានថាជាវិធីមួយសម្រាប់ពួករដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសទាំងអស់នេះខ្សោយជាងពួកប្រទេសមហាអំណាចនៅជុំវិញខ្លួនគឺមានប្រទេសចិនជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌារុស្ស៊ីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីពួករដ្ឋជាសមាជិកចាត់ទុកទម្រង់អាស៊ានដូចជាវិធីមួយសម្រាប់ពួកប្រទេសជាតិក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលខ្សោយនិងតូចឲ្យមានឥទ្ធិពលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Harold បានថ្លែងថាការចូលរួមក្នុងអាស៊ានគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការគិតគូរអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនីមួយមួយលោក Harold បាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ពួករដ្ឋជាសមាជិកដែលមានចំនួនជាមួយប្រទេសចិនខិតខំព្យាយាមប្រម៉ែប្រមូលពួកប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយលោក Harold បានកត់សម្គាល់ថាជាច្រើនដងមកហើយពួករដ្ឋជាសមាជិកខិតខំព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពស្របគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលោក Harold បានមានប្រសាសន៍ថាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសចិននិយាយច្បាស់លាស់ដល់រដ្ឋខ្លះដែលខ្សោយតូចនិងពុករលួយថាខ្លួននឹងឲ្យប្រទេសទាំងនេះបង្ខាតក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសចិននោះលោកអ្នកឃើញប្រទេសខ្លះដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសលាវជាដើមដកខ្លួនថយចេញពីការធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាក្នុងចំណោមពួកប្រទេសអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានលក់ឥណទានកាបូនក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី1ពីតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាដល់ក្រុមហ៊ុនកំសាន្តអាមេរិកាំង Disney នេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS កាលពីថ្ងៃសុក្រការលក់ឥណទានកាបូននេះត្រូវបានធ្វើឡើងលើទីផ្សារកាបូនស្ម័គ្រចិត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គការនិងបុគ្គលនានាចំណាយថវិកាលើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនទំហំនៃផ្ទៃដីរបស់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាមានសរុបចំនួន 292.690 ហិកតាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនបញ្ជាក់ថាតើក្រុមហ៊ុន Disney នឹងបង់ប្រាក់ប៉ុន្មានដល់តំបន់អភិរក្សនេះទេដោយគ្រាន់តែបន្ថែមថា 50% នៃប្រាក់ចំណូលពីការលក់សារធាតុកាបូននេះនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈការឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនានាដែលពួកគេចង់បានតំបន់នេះរងការគំរាមកំហែងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់និងការរានដីកសិកម្មផងដែររីឯក្រុមហ៊ុន Disney នឹងប្រើប្រាស់ឥណទានកាបូនដើម្បីជាការបង្ហាញថាខ្លួនបានចូលរួមកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យខូចសត្វតប បរិស្ថានក្រុមប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតពីការពង្រឹងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយពីការចោះធ្វើបេសកកម្មចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា The Observatory បានអំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈបំភ្លឺខុសពីការពិតពួកគេទាំង5រូបនោះរួមមានលោកនីចរិយាលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមម៉ូនីលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ The Observatory ស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោ5នាក់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងដោយអំពើចិតតាមការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈប្រឌិតនិងផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ The Observatory ដែលធ្វើការលើកិច្ចការការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវនិងប៉ារីសនេះបានចុះមកធ្វើបេសកកម្មចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស The Observatory ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការរំខានប្រឆាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាលោកនីចរិយាអតីតប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាន6និងបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឈរក្នុងសវនកម្មកាត់ទោសនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទប្រកាន់បរិហាកេរ្តិ៍ដែលប្តឹងដោយអតីតប្រធានអាជ្ញារងនិងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅតុលាការខេត្តសៀមរាបអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស The Observatory បានបន្តថាលោកនីចរិយាត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅក្នុងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយនឹងករណីមួយផ្សេងទៀតដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើជាអ្នកសំគំនិតនៅក្នុងការសុកប៉ាន់សាក់សិទ្ធិម្នាក់ជាមួយបុគ្គលិកសមាគមអាត6ផ្សេងទៀតរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមនីការជាប់ឃុំរបស់អ្នកទាំង5គឺផ្ដើមចេញពីរឿងក្តីនៃតំណែងតំណងស្នេហាលួចលាក់មួយដែលគេនៅសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងនារីម្នាក់ឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំលោកកឹមសុខារហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅតែប្រកាន់ចំហមិនឆ្លងមិនឆ្លើយមិនឆ្លោះរបស់លោកដដាលចំពោះរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះលោកក៏ត្រូវគេដឹងថាបានបង្ខាំងខ្លួនឯងនៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថិតក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបញ្ជាការចាប់ខ្លួនដែលនឹងអាចធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធត្រូវបានតុលាការចេញឯកការហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសដោយសារការមិនព្រមចូលខ្លួននៅតុលាការជាច្រើនដងដើម្បីបំភ្លឺបទចោទប្រកាន់តេតិនការប្រព្រឹត្តអំពើសច្ចរកម្មលោកលីសុផាណាប្រធានអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងការប្រជុំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបំពេញលើអំណាចតុលាការបានទេលោកថាតុលាការនឹងបន្តនីតិវិធីចាត់ការសំណុំរឿងនេះទៅតាមអំណាចផ្លូវច្បាប់ហើយការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នេះមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅគ្រាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនោះ
គាត់គុំគាត់នឹងចង់ឲ្យមានការដោះលែងក៏មិនតែសូមឲ្យគាត់មើលអំពីច្បាប់កម្ពុជាតែប្រាប់តែអ្នកអស់នោះមិនមែនចាប់ដោយគ្មានកំហុសទេគឺល្មើសច្បាប់បានគេចាប់ចឹងនេះឥឡូវកំពុងប្រឈមមុខតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយក្នុងពេលខាងមុខនេះតុលាការនឹងបញ្ចប់នីតិវិធីវាចប់រឿងនឹងហើយបាទ
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាមិនបានចាប់អ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនេះតាមតែអំពើចិត្តនោះទេតែការចាប់ឃុំខ្លួននេះបានធ្វើឡើងដោយសារតែអ្នកទាំងនោះពិតជាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការ ការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5នាក់នេះមិនបានធ្វើឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតមានការសប្បាយចិត្តនោះទេពួកគេក៏បានផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីកាន់ទុកការឃុំខ្លួននោះនិងទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នេះមកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនេះនៅតាមទីសាធារណៈរមែងស្វាគមន៍ដោយការចាប់ខ្លួនហើយលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស The Observatory ក៏បានដឹងបន្ថែមថាសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពឃុំខ្លួនមិនល្អនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគេក៏សង្កល់ឃើញថាបន្ទប់ក្នុងពន្ធនាគារនីមួយៗមានលក្ខណៈចង្អៀតខ្លាំងម្ហូបអាហារមានគុណភាពមិនល្អហើយការថែទាំសុខភាពក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ក្រុមគ្រួសារក៏បានត្អូញត្អែរថាញាតិសន្តានរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជាប់ទោសដែលជាឧក្រិដ្ឋជននិងជនដែលត្រូវគេដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយការប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohioរីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នូវការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VAនឹងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
អ្នកការទូតចាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រាប់ដល់ក្រុមនិស្សិតមកពីតាមមហាវិទ្យាល័យជាច្រើនក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតប្រមាណ100នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Tom Malinowski ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារបានបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានអះអាងថាទោះជាប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានចំណាស់ជាង200ឆ្នាំក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តពង្រឹងជានិច្ច
Because we all know that to be a democracy, it is not enough just to have elections. It's much more complicated.
ពួកយើងសុទ្ធតែដឹងហើយថាដើម្បីក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលយើងគ្រាន់តែមានការបោះឆ្នោតនោះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាងនេះឆ្ងាយណាស់យើងត្រូវមាននូវសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្ថាប័នតុលាការឯករាជ្យស្ថាប័នរដ្ឋឯករាជ្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកត្តាទាំងនេះវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយណាស់ហើយអាចប្រេះស្រាំគ្រប់ពេលវេលា
លោក Tom Malinowski គិតថាទោះបីជាប្រទេសអាមេរិកបានប្រតិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាង240ឆ្នាំក្តីតែរឿងនេះត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញរហូតដោយសារសង្គមមិនឋិតថេរដដែលសង្គមត្រូវដើរលើគោលការណ៍ធំធំមួយចំនួនដូចជាការបោះឆ្នោតទៀងទាត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្ថាប័នរដ្ឋឯករាជ្យត្រូវមាននីតិរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំត្រូវមានអាណត្តិកំណត
់ But we do think that it is a good democratic practice
យើងគិតថាវាគឺជាការប្រតិបត្តិដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យល្អក្នុងការដាក់ឲ្យមានអាណត្តិចំពោះអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យមួយទោះពួកគេមានភាពល្បីល្បាញក្តីទោះពួកគេធ្វើការបានល្អក្តី
នាងជាវិជានិស្សិតផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីព្រឹកនេះបានថ្លែងថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ឲ្យយុវជនកម្ពុជាយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យគំនិតល្អល្អនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការដោះស្រាយឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងផងដែរ
ហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយត្រូវផងថាពេលដែលយុវជនយើងមានភាពសកម្មហើយនឹងក្នុងការយល់ដឹងឲ្យប្រឡូកក្នុងនយោបាយវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងកាន់តែមានអនាគតភ្លឺស្វាងជាងមុនហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាជួយឲ្យខ្ញុំ កាន់តែមានភាពក្លាហានក្នុងការសួរសំណួរតកតងនឹងនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំធំធំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេង
ៗថ្លែងប្រាប់ VOA លោកណៃម៉ាណេតនិស្សិតផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក៏មានទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលដែរហើយយល់ស្របថាប្រទេសអាមេរិកដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំមួយក៏អាចមានចំណុចខ្វះខាតដើម្បីកែតម្រូវហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់នូវភាពខ្វះខាតទាំងនេះ
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏គួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរូបភាពណាមួយផងដែរ
លោកយល់ឃើញថាសម្រាប់បប្រតិបត្តិប្រទេសកម្ពុជាគឺយុវជនជាកាតាលីករនិងជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសជាតិដោយសារពួកគេគឺជាបុគ្គលដែលមានភាពសកម្មជាងគេនៅក្នុងសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគេដឹងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំប្រធានាធិបតីអាចកាន់កាប់អំណាចបានតែពីអាណត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ឯករាជ្យមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិខ្លាំងអាចស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលនិងក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកស្ដីបន្ទោសឬសួរនាំបញ្ហានានាដែលប៉ះពាល់ដល់សង្គមរឿងទាំងអស់នេះហើយទៅគេដឹងថាស្ថិតក្នុងចំណោមកត្តានានាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់សំដោយការបញ្ជាក់អះអាងរបស់លោកថូមម៉ាលីណូស្គីលោកថូមម៉ាលីណូស្គីបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារក្រោយពីបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចូលរួមបនសពលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញដែលត្រូវខ្មាន់កំលឹងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកបានទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដល់ឯករាជ្យដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលអាចនាំទៅដល់ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអំពីភាពស្របច្បាប់ហើយគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគូវល់ទៅរកតុកចរចាគ្នាវិញលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថូមម៉ាលីណូស្គីបានចូលការតំណែងនេះតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014មកម្លេះហើយមុននោះលោកធ្លាប់មានតំណែងជានាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទីក្រុង Washington ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិដ៏ធំមួយក្នុងការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំរិទ្ធីឧត្តមសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសង្គមនិងអ្នកវិភាគខាងនយោបាយដ៏ឯករាជ្យមួយរូបនៅកម្ពុជាត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមួយថ្ងៃក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំសូមចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកកែមលីដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោឃៅដែលខ្ញុំសូមថ្កោលទោសអំពើដ៏ព្រៃផ្សៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីនេះហើយខិតខំត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងចាត់វិធានការពង្រឹងសន្តិសុខដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសស្រដៀងគ្នានេះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីលោកបានសរសេរថាលោកកែមលីគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដ៏ថ្លៃថ្នូរម្នាក់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការតស៊ូពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាក់ស្ដែងលោកកែមលីធ្លាប់លើកឡើងថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចរស់នៅបានយូរនោះទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចស្លាប់ឬត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់តែដរាបណាខ្ញុំមានជីវិតខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីដែលអ្នកដទៃមិនហ៊ាននិយាយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទិញមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយបានទេលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាយើងមានការរន្ធត់និងបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព័ត៌មានស្តីអំពីការបាញ់សម្លាប់ដ៏រន្ធត់លើអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីយើងសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខរបស់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកក៏បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីនេះហើយបានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីនេះដោយម៉ត់ចត់និងមិនលំអៀង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះ លោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមទៀតពីការពង្រឹងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក្រុមប្រតិភូនឹងផ្តោតលើការជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចនិងដំឡើងភាពច្រើនជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពង្រឹងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងដំណើរការតាក់តែងគោលនយោបាយនិងជំរុញការបង្កើនសមត្ថភាពដល់សហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមព្រមទាំងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនផងដែរលោកចាក់មានមន្ត្រីនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅឱកាសបង្ហាញពីរបៀបវារៈច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលពួកគេចង់បានដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមរយៈការជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមមានច្រើនក្នុងនោះមានមកពីក្រុមហ៊ុន Coca-Cola, ConocoPhillips, Ford និងក្រុមហ៊ុន Visa ជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការព្រមានយ៉ាងសោះកក្រោះរបស់លោក Donald Trump អំពីភាពមិនមាំទាំរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកភីញ៉ាញេតូថាគំនិតនេះដែលថាប្រទេសអាមេរិកចិត្តរលំនឹងការយល់ឃើញថាមានអំពើហិង្សានិងចលាចលនៅគ្រប់កន្លែងមិនមែនជាការពិតជាមួយបទពិសោធន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនទេលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានមើលលោកត្រឹមថ្លែងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទីក៏ប៉ុន្តែលោកបានអានកំណត់សម្គាល់របស់លោកត្រឹមដែលបង្ហាញរូបភាពមិនល្អអំពីស្ថានភាពសន្តិសុខនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិសន្ទរកថា76នាទីនេះដែលមានធ្វើនៅពេលបញ្ចប់មហាសន្និបាត4ថ្ងៃរបស់គណបកសាធារណរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ចានដងដល់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងអំពើហិង្សានិងចលាចលព្រមទាំងការភ័យខ្លាចនិងភាពគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានប្រកាសថាអាវុធធនធានថ្មីថ្មីមួយចំនួននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅខែក្រោយជាផ្នែកមួយនៃជំនួយយោធាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធថាបារាំងនឹងមិនបញ្ជូនកងកម្លាំងនៅលើដីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីទេលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងនិងទីក្រុងសាងហៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមុនការប្រជុំសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយសេចក្តីមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.